Landbrugsmagasinet har i denne uge blandet landhandel som overskrift. Der er mange emner på menuen. Vi skal høre om EU's landbrugsstøtte, om nye kvælstofkvoter, om en snedig kvigekalv, en anmeldelse af en ny debatbog om landbruget. Men først afrunder vi sidste programs refleksioner om landbruget som kultur. Og det gøres i lyset af coronanedlukningen.
Mens de fleste danskere har oplevet store forandringer i deres hverdag, har landbruget været næsten upåvirket af corona. Efter indledende tænders gnislen på grund af grænselukningerne, lykkedes det at få forlænget opholdstilladelser og praktikperioder for de udenlandske medarbejdere i de danske stalde, og hurtigt fik man også åbnet grænserne for svinetransporten. Ja, der blev sågar oprettet en såkaldt svinekorridor mellem Tyskland og Polen, hvor også danske svin kunne køre nogenlunde problemfrit over videre til deres destination. Og man kan vinde, hvad man vil, om østeuropæerne i dansk landbrug og de ca. 15 millioner svin, der bliver kørt ud af landet. Men man må anerkende, at det var et godt politisk håndværk af landbrug og fødevare at forklare ærterne så hurtigt og effektivt. Det, at landmændene kunne fortsætte deres arbejde uden de store indskrænkninger, gav formand for Landbrug og Fødevare, Martin Merl, anledning til i et interview at spørge retorisk, er vi helte, bare fordi vi gør vores arbejde? Den overskrift i Landbrugsavisen fik mig til at tænke på et muligt supplement til emnet for sidste program, hvor vi diskuterede om og hvordan landbruget stadig er med til at skabe vores nationale kultur. Merls snak om helte og den i øvrigt meget udbredte trang til selvforherligelse i landbruget. Man behøver ikke at åbne Landbrugsavisen mange gange, før man støder på udtrykket verdens bedste. Ja, det forsvarede mig nu, at denne trættekager og i grunden usmagelige selvhævdelse måske er landbrugets mest markante kulturbidrag til den danske nationalidentitet. I hvert fald så jeg, efter at tanken var faldet mig ind, pludselig eksempler på denne sprogbrug overalt hos danske politikere, medier og interesseorganisationer. Vi er åbenbart altid nummer et, verdens første, verdens største, bedste og mest grønne, mest retfærdige, mest lykkelige og lige samfund i verden. Ja, jeg ved ikke, om jeg har ret, men er det i virkeligheden udsagn, der afslører vores bundske baggrund? Spørgsmålet er i hvert fald ikke ment retorisk her. Som Farve sagde, er dette program lidt af en blandet landhandel. Den oprindelige gnist til programmet kom, da EU-kommissionen for et par uger siden fremlagde deres forslag til en ny landbrugsstøtteordning. Forslaget, som går under navnet Fra jord til bord, er overraskende ambitiøst i sit ønske om at koble hensyn til miljø, natur og klima sammen med støtten til landmændene. Ja, man kunne fristes til at tro, at kommissionens medlemmer havde lyttet til de europæiske borgere, som trofaste lyttere af programmet her vil kunne huske, gennemførte den tidligere landbrugskommissær Ian Verhogen en åben online-høring, hvor alle europæere havde mulighed for at give deres holdning til landbrugsstøtten til kende. Det gjorde 350.000 individer og organisationer, og resultatet var et meget tydeligt folkeligt budskab om at gøre landbrugsstøtten mere grøn. Siden dengang har et næsten uendeligt antal læk af hemmelige notater og forhandlingspapirer angiveligt afsløret, at kommissionen i stedet arbejdede på at videreføre den nuværende landbrugsstøtte stort set uændret. En politik, som også Dansk Landbrug har argumenteret for. Hvilket til gengæld har fået mange grønne organisationer op i det røde felt. Nu kom så kommissionens udspil med en hensigtserklæring om en fordobling af det økologiske areal, en markant reduktion af brugen af pesticider og andre sprøjtegifte, og en langt større hensyntagen til biodiversitet i dyrkningsfladen. Så langt, så godt. Men for bare nogenlunde fyldestgørende at forklare lytteren, hvordan forslaget hænger sammen, hvor de foreslåede ændringer er reelle, hvor de gør mere skade end gavn, hvor de er blevet til i et kompromis mellem parterne, og hvilke udvandinger af hensigten man kan forvente, efter at forslaget er kommet igennem lobbymaskinen, ja, det er helt utroligt kompliceret. Det kan jeg måske bedst eksemplificere ved at fortælle om et kaffemøde, jeg engang havde med nogle af de ansatte på Dansk Landbrugs lobbykontor i Bruxelles. Kontoret ligger på pladsen lige over for hovedindgangen til parlamentet og må koste flere hundrede tusind euro i husleje om måneden, og beliggenheden alene signalerer en vis politisk magt. Jeg var meget spændt på at få adgang til et af Dansk Landbrugs vigtigste matrikler og bombarderede de fremmødte med spørgsmål om detaljer i den europæiske landbrugspolitik og de danske positioner, indtil at chefen for kontoret stilfærdigt sagde, du stiller de forkerte spørgsmål. Du må forstå, vores arbejde drejer sig slet ikke om landbrug. Det drejer sig om politik. Og penge kunne man tilføje. For landbrugsstøtten drejer sig ganske rigtigt mere om politik, politisk magt og penge, mange penge, og europæiske prioriteter på 100 andre områder end lige præcis landbrugets rammevilkår. Derfor kan man sjældent isolere et støttekriterie eller en regulering på landbrugsområdet til en logisk sammenhæng med virkeligheden i erhvervet. Under alle omstændigheder var Dansk Landbrug hurtigt til at reagere på kommissionens udspil. Allerede samme dag som pressemeddelelsen fra Bruxelles var Landbrug og Fødevare ude at gå i rette med planerne, der ifølge formanden Martin Merhild vil skade Dansk Landbrugs konkurrenceevne og gøre den europæiske fødevareproduktion mindre klimaeffektiv. Og Landbrugsavisen fulgte de følgende dage op med analyser af alle de katastrofer, en implementering vil medføre. Jeg var som nævnt selv lidt overrasket over forslagets ambitioner og begyndte at maile til mit netværk i den belgiske hovedstad og spørge, hvad deres holdninger var, og hvor realistisk de mente det var, at det blev vedtaget i sin nuværende form. Og blev nærmest i samme minut, jeg havde sendt spørgsmålene afsted, inviteret til at deltage i et online-møde, et såkaldt webinar, om svindel med den europæiske landbrugsstøtte. Det var arrangeret af en række medlemmer af parlamentet og kommet i stand som en reaktion på en række artikler i New York Times om netop landbrugsstøttens dunkle sider. Artikler, jeg slet ikke havde hørt omtalt i den danske presse, hvilket, synes jeg, i sig selv er lidt foruroligende. Og hele seancen begyndte da også med, at hovedforfatteren bag, den 2 gange Pulitzerprisvindende journalist, Matt Abuzzo, fortalte den meget medrivende historie om gravearbejdet, der lå bag artiklerne. Det havde bragt ham rundt i Østeuropa og blandt meget andet lysskydt, også i kontakt med en række landbrugsstøttemodtagere med adresser i skattely i Karibien. Ikke lige den slags mennesker, man måske synes skal have de europæiske skatteyderes penge sat ind på deres konto. Et af hovedproblemerne med svindlen, fortalte Abuzzo, er, at der ikke findes et register, hvor man kan se, hvem der modtager støtten. Og her er der desværre nogle paralleller til den aktuelle danske diskussion om hvem og hvor meget dansk landbrugsjord, der er kommet på udenlandske hænder. Måske er det lytteren bekendt, at Danmarks Statistik for cirka en måned siden, på foranledning af ministeren, offentliggjorde en såkaldt evaluering. Den første af sin slags, siden Thorning-regeringen i 2015, gjorde det muligt for kapitalfonde og spekulanter at købe landbrug i Danmark. Og hvor statistikerne netop med store forbehold på grund af de ikke eksisterende registre vurderede, at 2,5%, svarende til 66.000 hektar, af det danske landbrugsareal nu ejes af udlændinge. Det er et emne, vi helt sikkert vender tilbage til, men indtil da kan jeg henvise til en kronik i Information, bragt sidste fredag, der diskuterer konsekvenserne af denne udvikling. Det samme problem med uigennemsigtighed gør sig altså absurd nok gældende på europæisk plan. På trods af, at landbrugsstøtten er den største post i budgettet, og at næsten 500 milliarder kroner af skatteydernes penge hvert år uddeles, så kan man, ifølge journalisten, ikke følge pengene frem til modtageren. Og det er der jo tydeligt nok nogen, der lukrerer på. Alle, eller næsten alle, er for så vidt enige om, at det er en demokratisk katastrofe, men alligevel er der stærke kræfter, der ikke ønsker, at man skaber større gennemsigtighed. For eksempel var den næste taler på webinaret en af kommissionens ledende revisorer, der udtrykte stor frustration over tingenes tilstand og igen udtrykte ønske om en CAP-reform, altså en reform af landbrugsstøtten, der indførte nogle simple gennemsigtighedsprincipper for hvem, der modtog landbrugsstøtten. De er ikke en del af det nye forslag. Og her blev vi øvrigt også underrettet om, at Danmark faktisk er et af de lande, der aktivt bremser forsøget på at skabe større gennemsigtighed og bedre mulighed for at retsforfølge dem, der snyder. På det tidspunkt i min research til programmet opgav jeg at lave en overskuelig og nem forståelig gennemgang af forslaget til en ny europæisk landbrugspolitik, men jeg kan kun på det kraftigste opfordre lytteren til at interessere sig for emnet og forsøge at presse danske politikere til at tage større ansvar for, at de mange penge ikke får den modsatte effekt af det, der egentlig er hensigten. For som Abuzzo så rammende sagde, når pengene går til det forkerte, er det som sådan ikke en fejl i systemet. Det er selve systemet, der er skruet sådan sammen. Vi linker til Abuzzos artikelserie og kommissionens udspil på hjemmesiden og kaster os i stedet over et helt andet emne. For et par uger siden fik jeg her på redaktionen tilsendt en ny debatbog om dansk landbrug, og det er i sig selv lidt af en nyhed. Fraregnet, men ikke glemt, Kjeld Hansen, så er der ikke kommet nogen seriøse bøger, der sætter dansk landbrug til debat de sidste mange år. Så vidt jeg er orienteret, skal vi helt tilbage til begyndelsen af 1990'erne for at finde bøger, der med en vis alvor og indsigt i emnet forsøger at diskutere udvikling og udfordringer i dansk landbrug. Her tænker jeg på Niels Groes bog Brug og misbrug af landet fra 1992, som var en decideret debatbog, og Henning Ottes Det danske landbrugs placering i samfundet, som lænede sig mere op af en venligsindet redegørelse for landbrugets aktuelle praksis fra 1994. Vi skal ikke glemme Kjeld Hansen, der nok for mange er synonym med kritisk debat om landbruget, men hvis man ser lidt nærmere på hans udgivelser, så synes jeg ikke, det signalement helt passer. Hansens to store værker, som forholder sig til landbrugets rolle i vores naturforarmelse herhjemme, Det tabte land og Det store svigt, er fremragende bøger, men, sådan læser jeg dem i hvert fald, rummer egentlig den modsatte af pointe af, hvad mange tror. Det tabte land, som handler om landvinding, altså dræning af moser og søer og fjorde for at tilvejebringe mere landbrugsjord, fortæller en historie, hvor Kjeld Hansens pointe, snarere end at anklage landbruget, punkterer myten om, at landbruget har drevet denne udvikling. Det er Hedeselskabets egne prioriteter, de teknologiske muligheder og socialdemokratisk beskæftigelsespolitik, der har været primus motor i tørlægningerne. Og det samme gælder vel ved nærlæsning Det store svigt, bogen om naturfredning gennem 100 år. Den bog anklager først og fremmest myndighederne for det store svigt. Grunden til Hansens i øvrigt velfortjente renommé skyldes snarere hans debatindlæg i aviserne, hans foredragsvirksomhed og bloggeri, og selvfølgelig også de selvudgivende pamfletter fra Hansens hånd, der specifikt drejer sig om landbruget, men som i mine øjne har et mere polemisk sigte. De er ikke, synes jeg, velegnet til at skabe debat på tværs af de allerede eksisterende kløfter. Nuvel, der havde allerede længe eksisteret et ønske fra min side om at tage nogle af de nævnte debatbøger op, ikke for at udbrede mine egne holdninger om dem, men for at diskutere indholdet med nogle af erhvervets nuværende udøvere. Med andre ord, mest af alt for at høre fra landmændene selv, hvordan den debat og kritik, der udfolder sig i en bog, skrevet nogen uden for erhvervet, egentlig bliver modtaget af dem, indholdet rent faktisk drejer sig om. Og her kom så en bog ind fra højre, eller fra venstre skulle det vise sig, og gav mig muligheden. Jeg kontaktede derfor med det samme en landmand, jeg mente ville have forudsætningerne for både at læse og mene noget om bogen, og da han lidt overraskende sagde noget i stil med, ja, det kunne han da godt, fik han den uåbnet i hånden, og her følger hans anmeldelse.
Jeg hedder Jørgen Kloster, og jeg er vokset op nede på Als i Sønderjylland, ikke på et landbrug, men jeg har taget en landbrugsuddannelse og har gået på forskellige landbrugsskoler og arbejdet som driftleder i hvad? 20 år eller sådan noget? Nej, jo, knap 20 år. Primært med planteavl. Jeg har også passet køer, og så har jeg altid arbejdet med økologi, altså de sidste 35 år. Så nu er jeg så her på Svanholm som driftleder i Markbrug.
Og taget tid til at læse den her bog. Hvad er dit indtryk? Jeg har jo ikke læst den. Jeg er spændt på at høre, hvad du har fået ud af den.
Jeg har svært ved at se, hvad den går ud på. Altså, der er en hel masse redegørelser for landbrug på forskellige måder. Der er en hel masse, der ikke passer med den hverdag, jeg lever i med landbrug. Jeg kan ikke bruge den til noget, vil jeg sige.
Nej.
Det mest sjove er, det er, at der er meget debat om skovlandbrug i den her bog. Og her der bliver der, med mit indtryk, at der bliver argumenteret for skovlandbrug, fordi det er et godt sted at føre guerillakrig fra. Men det er, man skal, hvor masserne skal gennem revolution overtage samfundet. Ja, jeg ved ikke. Jeg troede, den havde noget at gøre med fødevarekvalitet og fødevareproduktion, men det synes jeg ikke. Forfatteren han skriver et sted, at det faktisk ikke hans mål med bogen. Der står nogle steder, at man skal kunne spise, mens man kæmper for en bedre verden. Og det kan man sige, at der bliver dog i det mindste lagt vægt på det gode måltid. Og ellers så synes jeg, nej.
Men måske kan du fortælle mig, jeg har jo ikke læst den, altså, hvad står der i den? Du siger, at det er en redegørelse for landbrug på forskellige måder. Er der sådan en kulturhistorisk indførsel i, hvordan agerbrug er blevet en del af vores samfund? Eller, altså, hvad er det for en slags bog?
Det er en marxistisk analyse af, hvordan kapitalen har skævvredet landbruget. Og altså, der bliver brugt ord som fossil landbrug og sådan noget til at beskrive den strukturudvikling, der har været inden for landbruget gennem de sidste mange år. Og den er jo sådan set delvis rigtigt, og alligevel ikke, fordi blandt andet så påstås det, at fossil landbrug, det fører til ørkendannelse. Men der har været, landbrug har været årsag til ørkendannelse for flere tusind år siden i den gyldne halvmåne, altså i Mellemøsten. Og det er den måde, vi dyrker korn på, og den måde, vi generelt har dyrket landbrug på, som gør jorden fattig. Det har jo ikke noget med storkapitalen, og det har heller ikke noget med fossil landbrug at gøre, for fossil landbrug, det er kun 100 år gammelt, eller sådan cirka, ikke? Så de ting hænger i hvert fald ikke sammen. Der er lidt snak om hvor andelslandbevægelsen har ført landbruget hen i Danmark, og det er rigtigt, at andelsbevægelsen er blevet meget store enheder i dag, og agerer på samme måde, som hvis det ikke var andelsejet virksomheder, altså hvis det var privatejet virksomheder. Det er jo sådan set rigtigt nok. Så er der noget med nogle forskellige ting med frøforsyning og sådan noget, og der kan man sige, at i Danmark har vi ikke nogen tradition for at selv at lave såsæd, altså hverken inden for gartnerifaget eller i landbruget i det hele taget. Og det er jo fordi, at den del har vi overladt til andelsselskaberne, og så vi er også en nation, der på visse frøarter sidder på 90% af produktionen i verden eller sådan noget. Så det har også været naturligt for os at have det på den måde.
Mm. Er der en slags konklusion, hvor han opsummerer sine argumenter og peger fremad? Eller?
Nej, ikke hvad jeg har kunne se.
Kan du forestille dig, hvem der kunne få, eller er der nogen, der kunne få glæde af at læse den? Altså, er der en anden målgruppe end lige præcis landmænd og dem, der arbejder i erhvervet, der kunne få noget fornuftigt ud af den?
Ja, medlemmer af det tidligere DKP-ML, eller folk, der læser kapitallogik, eller læser marxistisk litteratur, de vil nok synes, at det her er måske spændende. Måske folk, der bor inde på Stenbroen, eller altså bor i større byer, kunne måske også synes, at det kunne være spændende. Men det ved jeg ikke, fordi nej, jeg vil ikke anbefale nogen at læse.
Har du også undervejs i din læsning stødt på mange faktuelle fejl? Eller?
Nej, nogle faktuelle fejl. Altså for eksempel det her med, som jeg nævnte før, at altså der har været ørkendannelse i landbrug, eller landbrug har været årsag til ørkendannelse langt, langt, langt før. Altså flere tusind år siden. Ikke? Mm. Det er den ene ting, så bliver der omtalt, at vi har førerløse maskiner i landbruget. Og det er ikke rigtigt. Teknologien er der, men lovgivningen er der ikke til det. Vi har fået store maskiner, det er rigtigt nok, men ikke førerløse maskiner. Robotteknologi er nok på vej ind i landbruget, men der er rigtig meget, når man er jorddyrker, der stadigvæk handler om at se på jorden, se på, hvad det er, man foretager sig, når man laver handlinger ude på markerne. Og det kan man ikke overladet til en robot. Der er altså ikke, når man laver de steder jordbearbejdning, men der er selvfølgelig nogle handlinger, for eksempel sprøjtning og sådan noget. Det er også, hvor man via robotteknologi kan lave mere selektiv behandlinger, ikke? Og der er det oplagt at sætte robotter i.
Måske kan jeg få lov til her til slut, Jørgen, og spørge dig, altså, der findes jo ikke så mange debatbøger om dansk landbrug. Altså, mig bekendt har der ikke rigtig været en større sådan offentlig debat om landbrugets praksiser siden starten af 90'erne. Altså, i set i det lys, synes du så, at det er et sympatisk forsøg på at gøre folk lidt mere bevidste om det, eller rammer den helt ved siden af den slags debat, du godt kunne ønske dig om, hvad vi vil med landbruget?
Jeg synes, den rammer ved siden af, altså... Man kan sige, at landbrug er langt hen ad vejen fødevareproducerende enheder, og det vil sige, at altså, vi har et ansvar som landmænd til at producere fødevarene af en høj kvalitet. Det er overhovedet ikke omtalt i den her bog, hvordan det skal foregå. Der er heller ikke landbruget lige nu i Danmark. Det læner sig meget op af meget store enheder. Altså enhederne er blevet store. Man kan sige, at godserne er kommet tilbage til landsbyerne. Hvordan den strukturudvikling, den skal køre videre til næste generation, det synes jeg, det kan være svært at se. Så kan det være lidt svært at se, at også den produktion, der læner sig op af udenlandsk arbejdskraft, PT kommer de fra Østeuropa, mange af dem, hvordan det påvirker landbruget, det er der heller ikke, og også lokalsamfundet, det er der heller ikke debatteret noget om, og hvordan får man egentlig danskere til at arbejde i landbruget, altså være en attraktiv arbejdsplads. Mm. Det er der heller ikke noget om. Altså han skriver et sted, at det er godt med et godt måltid efter en revolutionær kamp. Eller noget lignende. Mm. Og det er rigtigt. Altså det er det tætteste på, det kommer. Ikke? Altså for mig at se, der er det sådan, at der skal ske nogle andre ting med landbruget. Og det er sådan, som jeg siger det, at alle sammen skal have noget at spise. Altså, vi skal alle sammen have et eller andet antal kalorier om dagen. Og derfor så har vi muligheden for alle sammen at være en del af løsningen. Altså, med de valg, vi tager. Det gider han ikke at høre på, de argumenter i bogen. Ja, så man kan godt sige, at jeg er uenig med ham.
Ja. Men er det i bund og grund, fordi at bogen ikke handler om landbrug? Er det handler den mere bare om, at vi skal lave revolution og afskaffe kapitalismen?
Det tror jeg.
Ja. Ja.
Altså, og et marxistisk skrift. Altså, det kan jo være fint nok at lægge den analyse ned over, eller analysemetode. Det er ikke det, men det virker som en rådets omgang. Altså,
har du selv læst Marx i din tid?
Nej. Mit liv for kort. Da jeg var ung, der havde jeg bekendt, at jeg læste kapitallogik og så videre, og jeg blev træt. Og jeg bare læste indledningerne i de her bøger. Jeg kan huske, da jeg var ung, der var sådan noget socialistiske bønder, og de læste bøger fra Albanien, eller de havde Albanien og Nordkorea som forbillede. Jeg synes, det var meget skræmmende. Så er der er kommet sådan en bevægelse, hvor man laver vertikale landbrug. Vi var på økologikongres i efteråret, og der var en fremtidsforsker med, og han omtalte også det samme fænomen med vertikal landbrug. Det foregår over i England, enten i nogle gamle katakomber under London eller et eller andet. Og der har man indrettet nogle dyrkningsanlæg, altså på hylde, hvor man tilfører alt kunstigt. Altså der er intet med sol og jord og regn at gøre overhovedet. Det forventede den her fremtidsforsker, at vi ville se rigtig meget. Altså hvad man... For det er bare et billede på, at man vil koble landbrugsproduktionen af fra landmændene. Og så vil man have dem ind og lade biologer lave det i laboratorier eller i faciliteter, som hvor ja, det kan ligge i kældrene i storbyerne, det man kan, eller det kan ligge i industrianlæg eller sådan noget, ikke? Og hvor man kan sige, at man har 100% kontrol over tingene. Den måde at lave vertikale landbrug af, det får et skud for borgen her for at være kapitalistisk, og jeg tror faktisk ikke, at det er store kapitale selskaber, der driver den udvikling. Det er nogle andre mennesker, som synes, det er sjovt. Og det, altså, så der er også, jeg synes, der er lidt en sammenblanding af ting. Det her er et eksempel på det.
Men tak, fordi du læste den for mig, Jørgen. Og jeg håber, jeg kan smide en mere interessant, eller en bog, du bedre kan lide i hvert fald, efter næste gang. Vi på redaktionen får tilsendt en bog til anmeldelse. Du skal i marken.
Ja. Ja, Jørgen var altså ikke begejstret for bogen, men skulle man alligevel være interesseret, er Madpakker til revolutionen udkommet på forlaget Nemo, og vi linker på hjemmesiden. Efter optageren var slukket, spurgte jeg Jørgen lidt ind til, hvilke bøger han mente havde bedre potentiale til at skabe den nødvendige debat om landbruget og fødevareproduktionens fremtid. Og her nævnte han Vandana Shiva, den indiske fysiker og økoaktivist. Vi linker ligeledes til en film om hendes kritik og visioner. Til sidst følger vi lige op på et par emner, vi tidligere har diskuteret her i programmet. Det lovforslag fremsat af Enhedslisten om kommunal medbestemmelse, når svineproducenterne ønsker at udvide deres bedrifter, som vi omtalte i forrige program, ja, det faldt. Regeringen vil trods stor uro i baglandet hos flere socialdemokratiske borgmestre ikke støtte forslaget. Som et lille plaster på såret til dem, der havde håbet på større lydhørhed fra regeringen, så har Miljøminister Lea Wermelin nu bekendtgjort, at hun vil have sundhedsforholdene for naboer til store svinefabrikker bedre undersøgt, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Og så kom der nye kvælstofkvoter til landmændene, en lille indskrænkning i forhold til den lempelse, der kom med den meget ombruste fødevare- og landbrugspakke, Venstre-regeringen gennemførte. Den nye regulering, som landbruget kalder en kæberasler, kom samtidig med, at regeringen nu offentligt siger, at Danmark ikke kommer i mål med vandmiljøplanerne. Den relativt lille indskrænkning og timingen synes at indikere, at den danske regering modvilligt har set sig nødsaget til at indføre de nye kvælstofkvoter. Formodentlig for ikke at blive mødt med en voldsomt økonomisk sanktion, det er nemlig tydeligt, også for embedsmændene i Bruxelles, at man ikke har viljen i dansk politik til at nedbringe næringsstofferne i vandmiljøet. Det har gentagende uopfyldte målsætninger vist, og den seneste overskridelse vil formentlig medføre en større bøde til Danmark, men den lander næppe hos landmændene. Og så vil jeg jo gerne gøre reklame for en anden landbrugspodcast, som sikkert går under radaren hos de fleste. Sikkes Svineproduktion er begyndt at lave en ganske spændende gennemgang af udfordringerne for de danske svineproducenter. Programmerne varer sådan en 10-15 minutter, og forskellige eksperter sætter os ind i aktuelle problematikker. Vi linker på hjemmesiden. Og til allersidst. En af de bittersøde oplevelser, der fylder godt op i landbrugsmagasinets liv, er den at stå på en gårdsplads eller sidde i et køkken på et landbrug og høre en fantastisk god historie. En anekdote, der bedre end mange af mine ord fortæller om virkeligheden i dansk landbrug på godt og ondt. Og samtidig ærger sig over, at man ikke har optageren med eller fremme. Landmænd er generelt rigtig gode fortællere, og det er til at ærge sig grøn og gul af for en radiomand, alle de historier, der kunne have været bragt her i programmet, hvis mine ører kunne optage, hvad de hørte. Her på det seneste er et af mine yndlingsemner historier om produktionsdyrenes overraskende adfærd, altså iagttagelser af, at de dyr, vi spiser, rummer mere tankevirksomhed, end hvad vi normalt går og tror. Jeg håber inden længe, at jeg kunne lave et program udelukkende med sådan historier, men her er til at begynde med en lille smagsprøve.
Jeg hedder Helene, og jeg er uddannet økologisk landmand fra Kalø Landbrugsskole. Og under min uddannelse så var jeg i praktik forskellige steder rundt omkring i verden, men jeg var så også på en gård i Danmark, oppe i Nordsjælland, tæt på Slangerup. Og det er en mand, som har grøntsager, og så har han kødkvæg, og han har får. Det var sommer, og dyrene skulle på græs. Jeg var der de her to kviekalve, som skulle separeres fra deres mødre. Så deres mødre kom på en fold, cirka en kilometer væk fra gården. Og de to kalve der stod så tilfældigvis ude foran der, hvor jeg boede. Og så den første nat der, den var jo så rimelig hård, fordi de mugede jo konstant.
Kaldt på deres mødre?
Ja, simpelthen. Kaldt hele natten. Indtil de sidste par timer, så lige pludselig så kunne jeg ikke høre mere. Så jeg tænkte, nå, det var da dejligt. Nu har de ligesom vendet sig til det, efter de her par timer. Da jeg så vågner op, så kommer min chef så ud til mig, da vi skal møde på arbejde, og han er sådan, vi har et problem, da vi mangler en af de her kalve. Nå, okay. Ja, han er sådan, ja, den ene er sikkert løbet hjem til, eller hen til der, hvor dens mor er, en kilometer væk. Nå, så han kørte afsted og prøvede at finde den her kalv. Kommer tilbage, og han kan ikke finde den. Og han er sådan, den må være blevet meget forvirret og løbet et eller andet sted hen, og vi kan ikke finde den. Og der går nogle timer før, at han kigger ind i den store kostal, hvor køerne plejede at stå. Men der står så bare en del tyrkalve, som allerede er blevet vendet fra deres mødre. Så tæller han dem, fordi han synes, antallet ser lidt mærkeligt ud. Og så, rigtig nok, så er der en for meget. Så lukkede vi hende jo så ud på folden igen. Fik hende ud sammen med sin veninde, og så går vi så op i grøntsagerne og arbejder. Og da vi så kommer ned igen et par timer senere, så står hun igen inde i tyrestallen. Hos tyrekalvene inde i kostallen. Okay. Vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan at hun er kommet ind. Hverken ind i kostallen eller ud af marken. Men vi kan så se, at hun er lidt våd. Hendes pels er våd. Og der er så en sø, hvor hegnet, stødhegnet, går ligesom over søen. Og ja, og vi var sådan, man kører og svømmer jo ikke rigtigt. Ud med hende på folden igen. Og så arbejder vi så med nogle ting meget tæt på, så vi så sådan hele tiden kan holde øje med hende. Og kan lige pludselig høre det her plasken, hvorefter at vi så kan se hende. Vi løber hen for at se, hvad der er sket, og så kan vi jo så se hende løbe ind til tyrekalvene. Og der er sådan en låge i stallen. Den er relativt smal, fordi den er kun til mennesker. Det er sådan en låge, man kan bruge til at komme ind i stallen, men man kan ikke bruge den til at komme ud. Så skal man ligesom altså bruge et håndtag til at åbne den. Så hun har simpelthen fundet ud af, at den bare vipper ind, hvis man går ind i den. Så hun er inde hos sine venner igen, og vi lukker hende så ud. Så er vi bare all eyes on her. Og så går der ikke særlig lang tid, før hun bare vader ud i søen og tager en dyb indånding og ja, kommer under, svømmer under hegnet. Ja. Og så løber hun jo så ind til sine venner i stallen igen. Så hun var fuldstændig ligeglad med den her anden kvigekalv.
Også sin mor.
Også sin mor, ja. Det var hun også ligeglad med. Hun savnede simpelthen bare sine venner. Ja, ret sødt. Min chef, han med sin kødkvæg, der blander han lidt racerne mellem Limousine, Angus og Galloway. Og der, det var så blevet en rigtig god blanding, den her kvigekalv, hvor han var meget stolt af den, og der skulle avles på den, og den skulle avle noget virkelig godt kød. Men jeg spurgte så, da jeg kom tilbage dertil efter et år, hvordan det var ligesom gået med den her kvigekalv. Og man ligesom havde fået styr på hende, men der sagde han, at hun er simpelthen, hun er røget til slagteren. Jeg kunne ikke håndtere det der med, at hun ville hele tiden ud af folden og hen til dem, hun gerne ville være sammen med. Kalve og køer og tyre, hun ligesom valgte. Og ja, så der kom ikke nogen præmieko ud af hende.
Mm-hmm. Hun var en udbryderkonge,
ja.
Indtil hun blev
slagteren. En ren Houdini.
God historie.
Ja.
Tak for det, Line.
Det var så lidt. Ja.
I hørte driftsleder Jørgen Kloster, økologisk landmand og historiefortæller Helene, og den anden radios landbrugsmedarbejder Rasmus Blæde Larsen. På hjemmesiden er der links til alle de nævnte emner.